Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi.
Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez Ocio, Bienvenido Pereda.
Banan-banan izendatuta gogoratu dituzte beste urte batez Gasteizko Zaramaga auzoan Espainiako poliziaren tiroz eraildako bost langileak 48 urteren ondoren herriaren jarrera goraipatu eta zoriontzeko aprobetxatu nahi izan du Nerea Martinez martxoak hiru elkarteko kideak eta hildako langileetako baten ilobak.
Gaude zoriontzeko momentu batean, herriaren babesa eskertzeko momentu batean, zenen eta herriaren babesa eta borroka horri esker izan ez balitz, oraintxe momentuan ez ginateke egongo memorialare irekitzeko prozesuaren hasiera fase honetan.
Une honetan manifestazio betean milaka lagun ekitaldi ugari antolatu dira Zaramaga auzo horretan Eusko Jaurlaritzaren izenean bertan izan dira Nerea Melgosa Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta Idoia Mendia Enplegu sailburu eta lehendakari ordea. Memoriak bizirik irauteak duen garrantzia azpimarratu du lehendabizikoak, bere ustez aitortzan eman diren urratsak zehaztu ditu bigarrenak.
Egin behar duguna da bagure seme alabarekin hitz egin, zer gertatu zen, zergaitik gertatu zen, eta zer egin behar dugu, hau, berriro ez gertatzeko. Orduan hori memoria ere, konpartitu eta berreskuratu gure seme alabarekin.
Nik uste dut aurten urte garrantzitsua dela, ez bakarrik Eusko Jaurlaritza presente izan da, baita ere egonda Espainiako gobernua ez, aitorpena egiten biktima hauei eta hau oroipen lekua izateko bultzada bat emateko ez.
Lehenengo urtea da, bazan garaia.
Zakit, egun batetik bertzera pesatzen zuten, venga, ateko gara urten. Hasiak ginen hola pixkun mendin ibiltzen da, venga.
Lehenengo urtean ere ez gendun lortu, dorsali gabe alditu ginen.
Hori da.
Eta, hori
da. Iluzioz atera dira gaur asko eta asko lehendabiziko aldiz lilatoian parte hartzera veteranoen artean aurtengoa 34.a izan baita morea soinean eta morea bihotzean elkartasuna eta hispatasuna ikur dituen lasterketan aurten Arantxa Gurmendi aktorea gogoratu dute abenduan zendu zen lilatoiaren sortzaileetako bat izan baitzen bera. Nekazal arloko sindikatuak mugitzen ari dira. Euskal Herriko lehendabiziko protesta bateratua izan daitekena gorpuzteko asmoz. Oraingoz, UAGak, Gipuzkoako Enek eta Ene Nafarroak bat egin dute martxoaren 19-rako Gasteizen protesta egiteko. Egun horretan, familia nekazaritzaren mundu konferentzia egingo da Europa Jauregian eta baserritarrek Europako Nekazaritza Komisarioaren bisita baliatu nahi dute euren aldarrikapenak ozen adirazteko. Patxiku Irisarri Ene Nafarroako idazkari nagusia da.
Burokrazia zenbat haunditu zaigun, bak berri honekin, hori alde batetikan, eta gero ikusten dugu, Europak hemen neurri batzuk eskatzen dizkigula nekazariei, eta gero ikusten ditugu nola kanpotik etortzen diren, hainbat eta hainbat mozkin, hemengo bete beharrak bete gabe, ez? Ispilu klausula edo klausula espejo deitzen diren, horiek betetzea, ez?
Kiroletan zer dugu Lerroburu nagusi Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon, Athleticek beste erronka bati helduko dio gaur San Mamesen Barcelona aurkari gaueko 9:00. Reala esnatu ezin da dabil Sevillan utxegin arren hori bai, txuriurdinak prest daude astearteko norketari heltzeko anuetan PSGren kontra. Bigarren maila Ibarrek Espainolen kontrako kolpea albora utzi eta Leganes egingo dio aurre gaur Butarken. Amore Bita Zaragozan arituko da. Eskuz bibitako txapelketa, final erdietako bigarren partidu hogetan, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra. Elgoibarren Masterkapeko final aurrekoa, lehenengo leia, Arrizabalagak eta Erasunek irabazi dute, Beitia eta Mendizabalen kontra, 22:34, jokoan Aldai Bergara, Etxegarai Gaminde. Eta txirrindularitza, Roglic eta Evenepoel, biak ari dira lehiatzen, martxan jarri berri den, Paris Nizan.
Begira dezagun, errepidezaren agusira, ea arazorik baute dagoen Iratxe Izagirre, eh?
Erne N637 errepidean sondikan Barakaldo aldera auto bat bidetik atera da eta traban dago. Elurra dela eta berriz segurtasun sailak arreta eskatu du gure mendatetan. Nafarroan kateak behar dira Belaguan eta Lazan. Lurjausiagatik itxita dago Izaba eta Zuriz arteko errepidea eta Rei bat itxita berriz Nabaskoze eta Burgi artean Las Coronaseko mendatean lurjausia izan delako.
Hondarribian bestalde Iger itsasargira bidean izan den luiziaren ondorioz hiru etxe bizitza ustu behar izan dituzte, Larraitz Garmendia zedatu ditugu arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, azken egunetako euritek luizia eragin dute, goizaldeko ordubiak eta laurdenetan gutxi gora bera, mendimagaleko 100 metrori eragin diet azpian dauden hiru etxe bizitza ustu dituzte balorazio teknikoaren zai, bizilagun batek ala adierazi dio EITB-ri gertatutakoa.
Bagaua hemen etorretu bertzainak, zibetzen, ze gertatzen, usteko etxe aldi jo korrika, eta goizoko lauako, laikoan lauako, lau eta laurde nola, korrika hartu erropa aldana eta atera, bizik izarrez. Ez zo batean afetatzen. Netzako sentidu ez daukat, netzako. Jo, tekniko jaingo duten baino gehiago, baina bueno. Ja, berzain jo honitxako etxekin, etxetik atean nitxan, berzain jo honitxan, behidea honitxan, eta ba, ondoko etxetako bai, baina txeketzek ez, ikusik ezertako.
Kaltetutako bizilagunak behin-behinean hotelean ostatu hartu dute, eta beste batzuk zeniden etxeetan eman dute gaua. Bidasoako suhiltzaileak, aldundiko basozainak, ertzainak eta udaltzainak lekua aztertu, eta errepidera eroritakoak kentzen saiatu dira bihorduz, baina tamaina handiko arkaitzak ezin izan dituzte erretiratu, eta Igerreko itsasargia doan bidea itxi dute. Trafikoa Hondarribiko aterpetxera desbideratu dute. Igoren Paran Hondarribiko alkatea urgentziazko bilera deitu du egoera aztertzeko.
Datozen orduetarako zer espero behar dugu Euskal Mete guzkina iturriotza arratsaldeon?
Arratsaldeon, eguraldi ezegonkorra izango dugu, baina goizean baino euri askozaz gutxiago egingo du arratsalde partean, aterruneak luzatu egingo dira eta elurkota ere igo egingo da 1000 metrotik gora. Gainerakoan, mendebaldeko haizearekin jarraituko dugu, bizi xamar ibiliko da eta temperaturari dagokionez giro nahiko hotza izango dugu egun osoan, balio altuenak 5 eta 10 gradu artekoak izango dira orokorrean.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Eider Bilbao.
Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Sacarlos como sea. Pero conforme, desenterados. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio.
48 urte pasa dira Gasteizko Zaramaga auzoko San Francisco eliza ustuarazteko aleginean poliziak 5 langile tiro hil zituela. Bienvenido Pereda, Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso eta Jose Castillo. 5 langileak gogoratzeko eta impunitatea salatzeko manifestazioa egiten ari dira martxoak 3 biktimen elkarteak eta Ela Lab, SK eta Steila sindikatuek deituta manifestazio hori jarraitzen Gasteizen. Xabier Urteaga lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba, manifestazioaren burua duela minutu gutxi iritsi da Foruen plazara, hemen egingo dutelako amaierako ekitaldia atzo eta gaur borrokan etorkizun justurantz goiburuarekin 48 urte geroago Gasteizko kaleak bete egin dira, milaka persona atera dira kalea, polizia San Francisco elizan hil zituen 5 langileak gogoratzeko. Aurretik omenaldia egin diete Eliza alboko monolitoan, bertan martxoaren 3 elkarteko ordezkariak Nerea Martinezek esan du erakunden anztura amaitu dela, baita alderdi batzuena era, eta zentzu horretan zoriontzeko eguna dela gaurrentzun.
Gaude zoriontzeko momentu batean, herriaren babesa eskertzeko momentu batean, zenen eta herriaren babesa eta borroka horri esker izan ez balitz, oraintxe momentuan ez ginateke egongo memorialare irekitzeko prozesuaren hasiera fase honetan.
Orain aurrera begira jarrita, memoriala egiteko prozesu horretan biktimak ere kontuan hartzea eskatu du.
Gauzak egin behar dira modu partekatuan, partaidetza prozesu adostuz eta biktimonitza kontutan izana.
Otza eta elur giroa gaur Gasteizen, oroimena eta aldarrikapena nagusitu dira hala ere, eta horixe da une honetako giroa, Foruen plaza hau pixkanaka betetzen ari da, hemen ikusi dezakegu kartel, pankarta handi bat, justizia eskatuz eta hil zituzten 5 langileen irudiak erakutsiz. Sindikatuetako ordezkariek hartuko dute hitza hemen, eta horrela amaituko da manifestazio erraldoia.
Aurtengo martxoaren hirua kanpaina aurre bete-betean iritsi dela zalantzarik ez gaur goizean goizetik erreskaran pasabaitira Zaramaga auzotik alderdi politikoetako ordezkari guzti-guztiak Gasteiz Anderaldun arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, eta guztiek ere memoria, justizia eta eskubideak aplikatzeko behar aldarrikatu dute aho batez. Ildo horretan, Pello Otxandiano Euskal Herria Bilduko lehendakari gaiak esan du, martxoaren hiruaren norabidean akats politiko historikoa litzatekeela eskuin atzerakoiarekin ekidistantziaz jokatzea. Entzun.
Eta gaur hemen, asmo horretan berresten gara. Gu espaikara ekidistanteak eskuin atzerakoiarekin. Akats politikoa baita, akats politiko historikoa. Momentu honetan eskubideak aldarrikatu eta murrizten dituztenak parekatzea.
Langileen borroka zerdietxitako eskubideak bizirik mantentzeko deia egin dute bestalde Podemoseko Miren Gorrotxategi eta Sumarreko Alba Gartzia lehendakari gaiek.
Eskubideak ez direla bere kasa sortzen. Eskubideak irabazi egiten dira. Eta irabazten ditu jendeak antolatzen danean eta isilik gelditzen ez danean.
Omenaldi honekin bat egin nahi dugu. Erailako langileen familia eta lagunei gure babesa emanez. Gaur eta beti haiek eta pertsona kaltetu guztiak izan behar dira benetako protagonistak.
Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Jose Antonio Suso Araba Burubatzarreko presidenteak garrantzia berezia aitortu dio Sarraskiaren Eliza memoria gune izendatzeari, gertatu zena berriz errepika ez dadin ziurtatzeko berme gisa. Azkenik, Alderdi Popularrak ez du ekitaldirik egin, ez du adierazpenik egin, baina ohiko loreskaintzan, goizeko loreskaintzan parte hartu du.
Alor politikoan, bestelakoan, Junsek eta PSOEk akordioa iztear lukete amnistia legearen inguruan ostegunean bigarrenez bozkatu baino lehen aurkeztu alizateko, edozein unetan iritsiliteken akordio hori lehen bailen nahiko lukela esan du Per Aragonès Esquerra Republicanako kide eta Generalitateko presidenteak Alderdi Popularrak bien bitartean atzera berriz ere azpimarratu du lege hori konstituzioaren aurkakoa dela Madril. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Juntzek eta PSOEk amnistia legearen inguruko akordioa lehen bailen itxi nahi dute osteguneko epea heldu aurretik. Ituna edozein momentutan iragarri dezakete eta bide horretatik gaur El Periódico egunkariari eskainitako elkarrizketan Per Aragonès Generalitateko presidenteak ere esan du berme guztiak izango dituen amnistia legea lehen bailen onartzea izango dela Espainiako justiziaren esku hartzea geratzeko bide motzena.
Per això és important que l'instrument que tenim, que és una llei, que és la llei d'amnistia, la puguem tenir quan abans millor, i que sigui sòlida...
Dena ondo bidean duela hilabeteko ezetzaren ostean, Kongresuko Justizia Batzordeak argi berdea emango dio ostegun honetan, amnistia legearen behin betiko testuari honen aurrean, Partidu Popularrak gaur azken egunotako etenaren ostean, amnistiaren kontrako aldarriari ekin dio beste behin.
Una transacción indecente, inmoral, políticamente...
Miguel Tellado bozemaileak esan du, inmorala politikoki guztiz onartezina dela Sánchezek independentismoaren delituak zigorgabe ustea Juntzen 7 botoren truke.
Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu martxoaren 8aren atarian Donostian lilatoia urtez urte tradizio bihurtu den emakumezkoen lasterketa gero eta jendetsuagoa egiten dena bide batez. Elkartasuna eta hizpatasuna dituen ikur dituen lasterketan aurten Arantxa Gurmendi aktorea gogoratu dute sortzaileetako bat. 1980ean jarri zuten abian lilatoia 100 lagunek hartu zuten parte orduko hartan gaur irteeran 6.000 lagun baino gehiago zeuden aurken iturriotz.
6.000-tik gora bai, 6.200 emakumezko irteeran, horietako asko eta asko urtez urte hemen utxik egin gabe.
30 urte badamaz gaurrika, pues badutelako alako gauz bat emakume bezala.
Ia zenitzen, 1982an, eta oso pozik gaina.
Gizonezkoa beti dauzkate leku guztietan korri egitea, ez?
Emakumeak kirola egiteko hori bultzatzeko.
Lehen aldiz etorritakoak ere bai, pila bat.
Lehenengo urtea da, bazan garaia.
Zakite, egun batetik bertzela pesatzen zuten, venga, dateko gara urten. Hasiak ginen hola pixko mendin ibiltzen, da, venga.
Lehen urtean ere ez gendun lortu, dorsali gabe olitu ginen.
Hori da.
Eta dugu.
Urtetik urtera, gero eta undiagoa den itzordua. Alizia Bikandi lilatoiaren antolatzaileetako bat pozik.
Uste genuen, baino jende gehiago apuntatu dira urten, 6.200 geha, eta ba oso pozik.
Etorkizunari begira, baina atzea ere gogoan, Alicia Bikandik aipatu digu aurten Lilatoiaren sortzaileak gogoratu nahi izan dituztela, horien artean bereziki Arantxa Gurmendi aktorea eta ekintzailea abenduan zendu zena.
Arantxa hasierako pilar garrantzitsu bat egon zan hemen beste batzukin batera, haren bira jarratu nahi dugu eta saiatuko jarraitzen bai.
Lengoak eta oraingoak, kangoak eta hemengoak, adin eta gisa orotako emakumeak bildu dituen Lilatoia bestalde emakumearen egunaren atariko ere bada.
Lilatoia berotzen gero sortzirako, bai bai.
Festa eta aldarria uztartuz motorrak berotzeko modu oberik ez.
Datorren ostiralean martxoak 8 emakumearen nazioarteko eguna da esan dugu eta honen atarian Revuelta de Mujeres Eliza Katolikoko emakumeen elkarteak deituta egin dituzte elkarretaratzeak Hego Euskal Herrian 4 hiriburuetan Lander Martinez.
Elkarteak emakumeek elizan egiten duten lana aitortzeko deitu ditu bilkurak. Lourdes Urangar, Revuelta de Mujeres elkarteko batzorde eragileko partaidea da.
Guk daukagu helburu nagusi bat, dala eta leloak bertan esaten du. Berdintasuna egia bihurtu arte. Orduan, gure helburua eta gure azken helburua izango litzateke, berdintasuna, duintasunean eta eskubideetan emakume guztientzako, ezta? Eta elizan erabateko parte hartzea izatea.
Emakumeen lana ikusezina dela salatzen dute eta elizan paper garrantzitsua jokatzen dutela diote.
Emakume oso implikatuta dago, voluntaria doan, katekesian, irakurle gisa, garbitzaile, mugimendu ezberdinetan, elkartetan, aisialdian, aurreta gazten hezkuntzan, ez dakit. Kontezina da baitere aulenen eskubideen alde hainbat kongregaziok egiten duten lana. Orduan, nolabait nabarmendu nahi dut, emakumearen presentzia elizako dinamika arruntean oso garrantzitsua dela.
Francisco Aita Santuaren jarrera aurrekoena baino irekigoa dela diote, baina oraindik urratsak falta direla uste dute.
Egia da batzutan, oso mezu baikorrak entzuten ditugula, esperantza handia ematen digutenak, baina egia da, momentuz ezin dugu bukatu, hitz soilean geratzen da ezta.
Gizonen maila berean jardun nahi dute eliza barruan.
Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu hasi bezala Gasteizera jo behar dugu atzera berriz ere, bertako argazkia jaso nahi genuke azken ordukoa baita martxoaren 3rako deitutako manifestazioaren testuinguruan istiluak edo tensioa bai sortzen ari dela. Zer datu ditugu Ander Altuna, arratsaldeon berriz ere?
Bai, arratsaldeon, Eider, bakearen etorbidetik igarotzerakoan, hemen korte inglesa dagoen lekuan, hainbat manifestarik pintura jaurti dute bertara, ertzaintzak bertan zeuden, eta orduan kargak gertatu dira, eta bai, tensioa piztu da, tensioa ondixo marra momenturen batean ere bai, horregatik manifestazioaren bukaerako zutabe hori erdibitu ere egin behar izan da, eta ezin izan da oraindik foruen plazara iritsi. Itxura batean behintzat istiluak erabate baretu dira, eta manifestazioaren bukaeran zegoen jendetza asko bildu delako, jendetza handia bildu delako manifestazioan, pixkaraka iristen ari da foruen plaza honetara. Zenbait gazte hori bai, arrastak ikusi ditugu, ez dakigu baiestapenik, ertzaintzak atxilotu ote duzen edo ez, baina bat baino gehiago beraiekin eraman dituztela bai. Hori bai, tensioa izan baldin bada ere, uneotan giroa berriz ere lasaitu egin dela dirudi.
Eskerrik asko Ander Altuna, zuzenean Gasteiztik, hori ze azken ordukoa bertatik jarraituko dugu. Harremanetan bertatik iritsi litekeen edozein informazio zuei Euskadi Irratiko entzulei helarazteko. Bestelakoan sareran ere aipatu dizuegu UAGak Gipuzkoako Enek eta Ene Nafarroak mobilizazioa prestatu dute martxoaren 19rako Gasteizen, izan ere familia nekazaritzaren mundu konferentzia egingo baita Europa Jauregian eta baserritarrek Europako nekazaritza komisarioaren bizita baliatu nahi dute euren haserrea adirazteko Iratxe Izagirre.
Familia nekazaritza gure planetaren iraunkortasuna goiburupean 8. mundu konferentzian 5 kontinentetako ordezkarien parte hartzea espero da. Horien artean izanen da Europako nekazaritza eta landa garapenerako komisarioa. Bizita hori baliatuta gaur egungo nekazal politika bateratua estela batere eraginkorra adirazi nahi diote UAGak N Gipuzkoak eta N Nafarroak komisarioari, eta batez ere bi aldarrikapen nagusi eginen dizkiote. Patxiku Irisarre N Nafarroko idazkari nagusia da.
Burokrazia zenbat haunditu zaigun, pak berri honekin, hori alde batetikan, eta gero ikusten dugu, ba, Europak hemen neurri batzuk eskatzen dizkigula nekazariei, eta gero ikuste ditugu nola kanpotik etortzen diren, ba, hainbat eta hainbat mozkin hemengo bete beharrak bete gabe, ez? Ispilu klausula edo klausula espejo deitzen diren hoiek betetzea, ez?
N konfederazio osatzen duten Gipuzkoako eta Nafarroko N sindikatuek eta UAGak jakinarazi dute datozen egunetan harremanetan jarriko direla bertze erakunde batzuekin mobilizazio bateratua prestatzeko, sindikatuek zuzendutako mobilizazioa izanen dela zehaztu duenek.
Bien bitartean gaur amaituko da Gernika Palestina herri ekimenak antolatutako elkartasun aste aktiboa. Une honetan Bilbon bi orduko bilkura egiten ari dira Guggenheim museoaren atarian Unai Urreaga.
Genozidioa amaitu, Palestina askatu eskari argi horiek egiteko dozenaka ekitaldi izan dira aste osoan, eta gaur nagusiena Bilbon 11 herrietan hasita bilkura egiten ari dira. Agus Hernan, Gernika Palestina herri ekimeneko kideak laburbildu dizkigu elkartasun aste honen bi helburuak.
Benjamin Netanyahu epaiketara eramatea ia martxan dagoen iniziatiba bat, eta bigarrena diru bilketa handi bat egitea Euskal Herrian, Gazan proiektu humanitarioak laguntzeko. Momentu honetan ez sosaira da Gazari dirua hiltzeko, baina etorriko da momentu aproposena.
Sindikatu denen babesarekin ostiralerako 60 mila eurotik gora bilduak zituzten, eta ekarpenak egiteko aukera zabalik da oraindik. Palestinarrei elkartasuna agertzeko beste bi ekimen daude antolatuta datozen egunetarako. Datorren larunbaterako Jala Nafarroak jarri du hitzordua Iruñean. Ilaren 17ko berriz hainbat kulturregilek Donostian genozidioari stop lemapean deitu dute manifestazio nazionala.
Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera 30 mila eta 400 gora dira Israelgo armadak urriaren 7az geroztik egindako erasoetan hildakoak, eta 71.000 pasa zauritutakoak. Elikagai falta handia dute Gazan, eta 15 aur gosez edo hidratazio faltagatik hil direla jakinarazi du ministerioak berak. Testuinguru honetan Kairon Egiptoko hiriburuan berrekin diete suetena adosteko negoziazioei. Mikel Aiestaran, EITB-ren berrimaile bereziak azken ordua. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, diplomazia Kairora itzuli da Gazan beste sueten bat lortzeko. Aurreikusita dago egunean zehar Israelen eta Hamasen arteko zeharkako elkarrizketa berriro martxan jartzea. Egipto, Katar eta Amerikako Estatu Batuak dira bitartekariak. Helburua da 6 asteko suetena lortzea gatibuak askatzeko. Washingtoneko iturriek diote Israelek sueten proposamen bat eta gatibuak askatzeko akordio bat babesten dituela, eta orain Hamasen erantzunaren zain daudela. Iturri islamistek atzeko zerbait diote, eta 24 edo 48 ordutan suetena egon daitekela diote Israelek bere eskaerak onartzen baditu. Orain arte ez Hamasek, ez Israelek, ez dute presa handirik erakutsi akordioa lortzeko, eta 30.000-tik gora dira Gazan hildakoak.
Argentinan Javier Milei bertako presidenteak maiatzeko ituna sinatzeko eskaria egin, eta erreakzio ugari sortu dira ordutik maiatzaren 25erako ezberdinen arteko ituna sinatu nahiko luke 10 puntu biltzen dituena Argentina hobe bat eraiki alizateko. Bertatik berri emaile Iñaki Aramaio aurrera.
Enpresa sektorea eta oposizioko hainbat gobernadore eta parlamentari peronismoa izan ezik, Javier Milei presidentearen deialdia babesten ari dira provintzietako gobernadorekin 8 ituna lortzeko. Aldi berean, enpresariek sektore politikoei euren ezberdintasunak atzean uzteko eskatu zieten. Enpresarien foroak adierazi zuen itxaropenez betetzen duela Milei ultraeskuindarrak ordena ekonomikoaren oinarrizko 10 printzipioekin egindako deialdia ondo aukeratuak direla uste baitu. Ostiralean, kongresuan legegintza urteari hasiera emateko hitzaldian, Milei presidenteak maiatzeko ituna sinatzea proposatu zuen, 10 estatu politika biltzen dituen 8 dokumentu berria. Datorren maiatzaren 25ean, aberriaren egunean, agiri hau sinatzeko deia egin zien gobernadore guztiei, porrotarekin amaitzeko eta oparotasunaren bideari ekiteko esan zuen presidente argentinarrak.
Ese pacto de mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad.
Itunaren 10 estatu politikak honako hauek dira, besteak beste, jabetza pribatuaren bortxa ezintasuna, oreka fiskala, gastu publikoaren murrizketa, tributu, lan, aurreikuspen eta politika reformak, eta nazioarteko merkataritzaren irekiera.
Atzera berriz ere gurean mugalur izeneko proiektua ipagai ipar eta Euskal Herriaren arteko mugardatz hartuta ikerketa egiten ari dira, bertako biztanleen bizipenak jasotzeko tailerren bitartez hausnarketa egin nahi dute mugaz gaindiko ohituren inguruan, ze espaziotan ibiltzen dira mugaz bialdeetakoak eta zertarako, konta iguzu Aitor Zagarzazo.
Asteburu honetan, Beran eta Saran egin dute galdera, eta bertaratutakoek mapa batean marraztu dituzte haien eguneroko ibilbidea, galde batean zein bestean. Helburua da herritarrak entzunez, muga egun zertan den gogoetatzea. Etzpea Lizaola, EHUko antropologia irakaslea da.
Iruditzen zitzaigun, beharrezkoa zela ere herritarrak entzutea, eta baita ere herritarrei ematea beste plaza bat ere, solasteko, harremanak berlotzeko, eten diren kasuetan, edo mantentzen direla erakusteko.
Realitatean hitza bada ere, oro har ideia bat errepikatzen da tailerretan, iraganean bi aldeen arteko harremanak estuagoak zirela. Zergatik, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluko Elena Kasirianek arrazoi batzuk aipatzen ditu.
Muga horrek entzeak alde batzuetan, be sortzen duz dela inbeste interes, gero uste dut ez dela ukatu behar ere estatu nazioen eragina, beti eta azkajagoa dela. Endaiak batek Pariseko batekin jubilago izaitea, Iruindak batek Madrilerekin, ezinez da Endaia eta Irunen artean.
Parte hartzaileek haien iritzia ere eman dute, entzun adibidez 8 muru azkaindarrarena.
Initzetan badugu lehenagoko denboren nostalgia eta ez gira konturatzen gaur egun egiten diren gauza guztietaz eta bistan dena gehiago egin behar da eta egingo da.
Gainera bitarte 9 tailer egingo dituzte orotara. Jadanik izan dira Pirineo inguruan, Iratin, Kintoan eta aurrengo hitzorduak apirilean izango dira, Hendaian eta Amaiurren.
Bizkaian Ibarrangelu eta Elantxobeko herritarrek protesta egin dute eguerdian bi herri horietan lehen arretako zerbitzu ematen dien medikuak bertan jarraitzea nahi baitute Unai.
Izan ere lan eskaintza publikoa gainditu ondotik Galdakao Usansoloko osasun zentrora joateko agindu diote, baina medikua eta herritarrak ez daude erabaki horrekin ados. Jesus Mari Ziluaga Ibarrangeluko alkateak adierazi digu hiru urtean hirugarren medikua dutela egungoa eta ez dutela aldaketa gehiago nahi.
Berak hemen gure du geratu eta posible da administratiboki posible da migratzie. Beraz komplemente guztiak ematen dira. Eta hirugarren mediku edales beste bat etorri oso nahi izango da gainera beste bat etorteko bada be bai, gero barriro juteko eta gure utzan herri txikietan arien dabizela profesionalek dantzari dantzen, ezta? OPE prozesuare eraginez kontizu, baina momentu honetan gu hiru urtetan hirugarren mediku edarru. Eta hori izen da, hemen geratu dan, bakarra eta bi urte eta piku daruna, ezta? Gure dugu hemen, dut geratzie.
Horregatik, dozenaka Ibarrangelutar eta Elantxo Betar elkartu dira eguerdian Ibarrangeluko Elexalde plazan.
Azkenaren ertz batek maitia eman dizkitegun onak gure leiotik zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irri.
Gorka Urbizuk kontzertu eskainiko du gaur Gasteizko Kubik Aretoan, arratsaldeko 7:00 aurrera aurkeztuko du hasiera bat bakarkako lehendabiziko lana. Lekunberriko musikaria ikusteko sarrera guztiak ordea jada salduta daude.
Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik adaskak betiko kutxan gorde dizkit sugarra guzti zinoiz itzalez dadi. Egon gelan bazkalduko txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digua, zenbat urte da.
Horrela iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat erdiak jota errepide esaren agusira begiratu behar dugu atzera berriz ere iratxe izagirre.
Arreta eskatu behar dugu oraindik N637 errepidean sondikan, Barakaldo aldera autobat bidetik atera da eta segurtasun sailak jakinarazi digunez kilometro inguruko auto ilarak daude puntu horretan.
Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Eguzkin Iturriotzek.
Eguraldi ezegonkorra izango dugu, baina goizean baino euri askozaz gutxiago egingo du arratsalde partean, aterruneak luzatu egingo dira eta elurkota ere igo egingo da 1000 metrotik gora. Gainerakoan mendebaldeko haizearekin jarraituko dugu, bizi xamar ibiliko da eta temperaturari dagokionez giro nahiko hotza izango dugu egun osoan, balio altuenak 5 eta 10 gradu artekoak izango dira orokorrean. Eta bihar beste fronte bat gaineratuko zaigu arratsaldean.
Eta orain, kirol albisteak, Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.